Saudara-saudara, hari ini kita bahas tentang jealous king, raja yang iri hati. Dan merupakan hal yang susah kalau hidup di bawah seseorang yang iri hati atau pertemanan dengan orang yang iri hati. Minggu lalu kita bahas tentang persahabatan yang begitu indah, dan biar Yesus Kristus yang menjadi sumber dan yang menjadi model persahabatan itu menjadi bagian dalam hidup kita, sambil kita belajar juga dari kehidupan Jonathan dan Daud. Hari ini saudara-saudara, kita belajar tentang iri hati. Saul, seorang raja yang iri hati, the jealous king. Saudara-saudara, iri hati merupakan satu emosi yang membahayakan, kata Charles Stanley. Membahayakan oleh karena itu bisa menghancurkan hidup kita. Di tengah situasi COVID-19 ini, kalau tidak hati-hati, iri hati bisa menghantam dalam kehidupan kita. Ada pekerjaan di tengah situasi keadaan seperti ini maju pesat, tapi juga ada pekerjaan di tengah situasi seperti ini menjadi susah dan menjadi penuh dengan pergumulan. Ada yang di PHK atau sampai dirumahkan. Baca beberapa hari yang lalu tentang Harvey Norman yang di tengah situasi seperti ini, katanya laporannya usahanya makin bagus, maju. Itu berarti banyak di tengah situasi ini rupanya banyak yang beli ke Harvey Norman. Saudara-saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa iri hati itu bukan hanya terjadi pada seseorang, tapi juga terjadi pada setiap kita. Kalau tidak hati-hati, itu bisa menghancurkan hidup kita. Kita iri hati oleh karena kita melihat orang lain. Kita memandang orang lain. Beberapa kamus memberikan definisi tentang iri hati. Berbicara tentang satu perasaan yang tidak bagus. Perasaan yang ada kebencian ketika dibandingkan dengan yang lain. Karena kesuksesannya, karena apa yang mereka punya, atau karena achievement, atau karena keberhasilannya, atau karena benefit-benefit yang lain yang mereka punya dan kita tidak punya. Dan timbullah satu iri hati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada cerita lucu yang sangat menarik yang saya baca, membuat saya tertawa, hopefully membuat saudara ketawa juga. Coba dengarkan baik-baik. Diceritakan ada dua orang pedagang berdekatan satu sama yang lain, yang saling jealous, saling iri hati satu sama yang lain. Membanding-bandingkan berapa customer yang datang, berapa hasilnya, dan timbul terus-menerus lama seperti itu. Suatu kali, seorang malaikat katanya datang kepada seorang pedagang satunya. Lalu malaikat itu berkata demikian sama pedagang itu. Kalau kamu mau diberkati, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah apa yang engkau diberkati, temanmu atau lawanmu, pedagang itu akan dapat dua kali lipat. Kalau kamu customer hari ini dapat, dia akan dapat dua kali lipat. Hasilmu hari ini, dia dapat dua kali lipat. Semuanya dua kali lipat. So, jadi apa jawabanmu? Kata malaikat itu. Si pedagang mengerutkan keningnya, lalu berpikir sejenak. Lalu dia menjawab, ini jawaban saya, katanya. Saya pengen mata saya dibutakan satu, katanya. Dan kita tahu kalau mata dia satu, berarti pedagang yang satunya matanya dua dibutakan, saudara-saudara. Iri hati memang bisa menghancurkan dalam kehidupan kita. Amsal 14 ayat 30 berkata, iri hati bisa membusukkan tulang. Amsal juga berkata, semangat yang patah bisa mengeringkan tulang. Gak ada gairah, gak ada semangat, hopeless. Tetapi yang menarik adalah ketika bicara soal iri hati, itu membusukkan tulang. New Living Bible menerjemahkan itu pakai istilah seperti kanker dalam tulang yang merusak hidup seseorang. Saudara-saudara, topik ini adalah topik bukan yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu, tapi terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, coba perhatikan dalam nats kita ini, dan sambil kita melihat bahwa ketika kita belajar ini apa yang terjadi pada Saul, itu terjadi pada saudara, terjadi dalam rumah tangga, terjadi pada anak-anak saudara. Ketika saudara iri dengan apa yang saudara tidak punya dibandingkan istrimu, suamimu, rumahmu, mobilmu, pekerjaanmu, penghasilanmu, penampilanmu, anakmu, dan anak-anak iri satu sama yang lain. Dan itu bisa membuat emosi yang tidak bagus dalam hidup seseorang. Coba perhatikan cerita ini saudara-saudara. 1 Samuel 18. Kita bahas cerita ini sambil kita memperhatikan. Lihat bahayanya apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Lalu kemudian kita lihat what is the root. Apa masalah utamanya. Dan bagaimana itu jalan keluarnya. Dikontraskan, dihubungkan dengan bukan the king of Saul, tapi the king of Jesus Christ dalam kehidupan kita. Coba perhatikan saudara-saudara, lihat bahaya daripada apa yang terjadi daripada kehancuran seseorang yang punya jiwa iri hati. 1 Samuel 18, demikian firman Tuhan. 1 Samuel 18, mulai dengan ayat ke 5 sampai ke 6. Dikatakan bahwa Daud sudah berperang. Lalu kemudian Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. 1 Samuel 18 ayat 5 dan 6. Lalu kemudian dilanjutkan dengan 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Sesudah responnya seperti itu, perempuan-perempuan menari-nari dan sambil mereka berkata, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, Saul mengalahkan beribu-ribu. Ayat 8 dan 9, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 11, ketika Saul hatinya susah, dia memanggil Daud yang bisa memainkan musik kecapi. Ayat 11 berkata, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ayat 15 dan 16, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. 1 Samuel 18 ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. 1 Samuel 19 ayat 1. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Saudara-saudara perhatikan, lihat. Betapa dahsyatnya ketika seseorang dikuasai oleh rasa iri hati. Iri hati membuat marah. Iri hati membuat menyebalkan hati. Hati tidak suka. Kesal. Dengki. Itu yang terjadi pada Kain. Ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 4. Habel diterima. Kain marah, dengki, hatinya panas, marah. Dan apa yang seperti dilakukan Saul itu yang dilakukan oleh Kain. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa apa yang terjadi pada Saul itu prinsip umumnya yang terjadi dalam kehidupan dalam iri hati. Sama seperti akibat dosa seperti terjadi dalam kehidupan Kain. Saul ingin membunuh. Lalu kemudian Saul, semakin orang tersebut berhasil, semakin Saul iri hati dan menjadi takut. Semakin berhasil, semakin dia jadi takut. Alkitab berkata bahwa dia ingin memakai anaknya. Ingin memakai situasi keadaan, ingin menghancurkan Daud. Kalau engkau ingin menikah, harus menang dalam peperangan. Daud menang. Lalu kemudian dia kasih syarat yang lain untuk anaknya yang lain, si Mikal. Lalu kemudian dia tahu Mikal senang sama Daud. Ini kesempatan. Dua yang dipakai oleh Saul untuk menghancurkan Daud. Alkitab berkata, Saul berkata kepada Daud, kalau kamu ingin menikahi anak saya, coba kasih. Bunuh 100 orang. Dan orang yang tidak disunat itu, saya ingin supaya kitannya dibawa. Alkitab berkata, Daud membunuh 200 orang. Lalu kemudian musuhnya, lalu diberikan pada Saul. Akan tetapi Alkitab berkata, Mikal anak Saul cinta sama Daud. Dia pengen supaya anaknya itu bisa menghancurkan Daud. Tapi Mikal berkata, sorry dad. Sama seperti Jonathan berkata, sorry dad. Kita tidak sama. Tidak mau membunuh suamiku. Apa yang menjadi pribadi yang diiri hatikan oleh Saul. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Saul makin takut. Dan tujuannya hanya satu. 1 Samuel 19 berkata, bunuh. Jadi saudara lihat betapa bahayanya. Bahaya daripada iri hati. Seseorang berkata bahwa iri hati itu seperti kursi goyang. Tidak bisa membuat saudara kemana-mana. Hanya menghancurkan hidup saudara. Kalau kita baca baik-baik cerita Saul. 1 Samuel 19. Ketika kemudian Saul mulai mengejar-mengejar Daud. Kita akan melihat sampai akhirnya. Sampai pasal terakhir, pasal 31. Tidak ada karya dalam kehidupan Saul. Yang ada adalah bagaimana dia ingin menghancurkan, ingin membunuh, ingin melakukan pengejaran, ingin menangkap, ingin menombak sang musuhnya, Daud. Saudara-saudara, susah memang bagi kita untuk melihat teman itu sukses dan berhasil. Susah. Seseorang berkata, ya begitu puitis. Seorang penulis di Amerika berkata yang terkenal, setiap kali saya melihat teman saya sukses, hati saya mati. Saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat menarik. Ada sesuatu yang sangat menarik dan yang membahayakan soal jealous ini. Bisa menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya Charles Stanley berkata, jealous itu emosi yang membahayakan, yang menghancurkan. Jadi harus cepat di-tackle, jangan dibiarkan. Karena itu seperti kanker, membusukkan tulang. Itu berarti bahwa kita harus bisa untuk men-tackle dengan bagus. Mengontrol, menguasai dengan bagus. Rasa iri hati ini, kalau tidak, menghancurkan hidup saudara, sebagai istri, sebagai suami, dan juga sebagai pengusaha, sebagai anak Tuhan. Dan kalau tidak hati-hati satu sama yang lain, bisa menghancurkan persekutuan, bisa menghancurkan kelompok sel, bisa menghancurkan gereja. Dengan suasana yang jelas seperti ini, dan iblis memakai sifat ini untuk menghancurkan satu sama lainnya. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik adalah bahwa ketika membahas jealous ini, jealous yang kita bahas di sini adalah satu jealous yang hal yang negatif, yang menghancurkan. Tapi Alkitab juga berbicara tentang jealous yang lain. Alkitab berbicara tentang jealous yang lain yang sangat menarik, yang dipakai untuk Allah dan diterapkan untuk Yesus. Dan dipakai oleh Rasul Paulus. Jelas yang dipakai dalam ayat-ayat yang lain. Yang seperti dalam nats kita. Dan juga dalam perjanjian baru. Itu menghancurkan sifat daging. Yang menghancurkan yang tidak bagus. Tapi ada jelas yang lain. Yang Alkitab juga katakan. Yaitu jelas yang dipakai untuk Allah. Ulangan 4 ayat 24 misalnya. Alkitab berkata, Allah adalah Allah yang pencemburu dan api yang menghanguskan. Yang dikutip Ibrani 12 ayat 29 juga. Untuk menunjukkan bahwa dalam arti jealous di situ adalah dalam arti hubungan satu sama yang lain. Arti dalam arti kata relasi seperti suami dan istri. Yang sang istri jealous sama suami yang hatinya terpikat pada yang lain. Seperti suami yang jealous di mana istrinya terpikat sama yang lain bukan kepadanya. Dalam konteks ini ketika Ulangan 4 berkata, berbicara Allah kita adalah jealous God untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah kompromi. Ingin supaya anaknya, pengikutnya untuk tetap fokus kepada dia. Karena dia mengerti bahwa jealous kalau tidak terpikat kepadanya. Akan terpikat pada berhala. Akan terpikat pada yang lain. Yang bisa menghancurkan hidup anak-anaknya. Itu yang maksud daripada jealous yang sejati, saudara-saudara. Itu yang dikatakan oleh para dalam Yohanes pasal 2 ketika mujizat air menjadi anggur. Ketika Yesus marah karena rumah Tuhan dijadikan dagang. Rumah Tuhan dijadikan sembarangan. Tempat ibadah yang harusnya sakral, suci, mulia, fokus sama Tuhan. Tapi tempat untuk perdagangan dan tempat itu asal-asalan. Dan Yesus marah membersihkan tempat itu dari perdagangan. Lalu para muridnya ingat apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Jelas pada rumahmu menghanguskan dirinya. Jadi dengan kata lain, kata itu dipakai untuk Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa Yesus punya hati yang sedemikian antusias, yang semangat supaya orang-orang yang menyembah di bait Allah itu selalu fokus kepada Sang Allah, bukan kepada yang lain. 1 Korintus pasal 11 ayat 2. Paulus berkata, saya punya jealous, godly jealous, jealous yang ilahi, supaya jemaat di Korintus itu, yang dimana dipersuntingkan dengan mempelai, yaitu Yesus Kristus, supaya hati mereka terpikat kepada sang mempelai. Paulus berkata, supaya hati terpikat pada Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Karena hal terpikat pada yang lain akan menghancurkan hidup seseorang. Jadi jealous yang dipakai dalam Alkitab yang lain adalah berbicara tentang satu jealous yang indah, yang mulia. Yaitu supaya hati kita terpikat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain. Ketulusan, kesucian yang begitu indah. Tapi dalam nats kita, ini berbicara tentang raja yang jealous. Seseorang yang hatinya jealous kepada yang lain. Apa sebenarnya, saudara-saudara? Apa masalah utama daripada jealous? Apa masalah utamanya, saudara-saudara? Apa akar masalah daripada iri hati? Mari kita pelajari dari 1 Samuel ini, saudara-saudara. Lihat 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 18. Ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sebenarnya ayat 9 terjemahan literalnya adalah seperti ini. Sejak hari itu, maka Saul selalu memandang matanya pada Daud. Jadi, is keeping his eye on David. Dia memelihara matanya pada Daud. Saudara perhatikan, kita lihat dalam nats ini dikatakan di situ. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi menarik, saudara-saudara. Hal yang pertama, jealous itu adalah berhubungan dengan comparison. Berhubungan dengan comparison, membanding-bandingkan, mata melihat. Dan jangan lupa bahwa mata itu bisa dipakai sebagai tanda dalam Alkitab, sebagai melihat, sebagai filsafat hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau matamu jahat, cungkilah, katanya. Ketika berbicara soal pengabdian, soal uang, Yesus berkata, hati-hatilah, mata adalah pelita hidupmu. Baru bicara soal uang, artinya pandangan kita tentang uang itu akan terlihat dalam pengabdian kita soal uang. Saudara-saudara, mata itu memandang. Dan ketika memandang, timbul satu keinginan. Itu hal yang sama yang terjadi dikatakan dalam Yakobus pasal 4. Dari mana pertengkaran dan iri hati? Kamu mengingini, kamu melihat sesuatu lalu mengingini dan kamu tidak punya. Kamu jadi iri hati, lalu kemudian dengki, lalu kemudian ingin menghancurkan dan membunuh. Comparison, saudara-saudara. Ketika compare itu sangat membahayakan. Di tengah dunia yang seperti ini, situasi, keadaan COVID-19 kalau gak hati-hati, kita compare satu sama yang lain. Kita compare situasi keadaan kita. Kita compare dengan pekerjaan kita. Kita compare blessing kita. Kita mungkin compare gereja satu sama yang lain. Pelayanan, compare dengan anak kita. Lalu kemudian apa yang dilakukan orang-orang. Saudara lihat di Facebook. Lihat di Instagram. Mata saudara lihat ke sana kemari. Lalu kemudian kalau tidak hati-hati timbul hati. Comparison. Dan comparisons, spirit of comparison itu menghancurkan hidup saudara. Karena ketika saudara comparison satu sama yang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Saul. Dia compare. Dia dengar apa yang dikatakan orang-orang. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berpuluh ribu. Kalau nyanyian itu seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu. Titik. Gak ada masalah saudara-saudara. Saul happy. Tenang hatinya. Tetapi nyanyian itu. Di tengah-tengah nyanyian, tari-tarian itu, suara-suara yang gempa, gembita itu. Ada perbandingan. Saul mendengar, Saul melihat. Ada Daud yang disebutkan. Daud berpuluh-puluh ribu. Pujian itu sebenarnya harusnya biasa untuk menunjukkan joy, sukacita. Tapi bagi orang yang jealous, bagi orang yang hatinya tidak bagus, yang sudah dikuasai, dikontrol oleh perasaan jealous, membuat comparison dalam hidupnya dan melihat dirinya. Ketika saudara compare satu sama yang lain, dua hal terjadi. Saudara bisa meninggikan atau saudara bisa merendahkan. Saudara bisa jadi sombong, saudara bisa jadi self-pity. Saudara bisa jadi tinggi hati, atau saudara bisa jadi minder. Ketika saudara comparison satu sama yang lain. Dan dalam kasus Saul jadi tidak bagus hatinya. Tapi juga lihat, di balik comparison itu ada satu hal lagi yang menjadi akar masalahnya juga, saudara-saudara. Lihat ayat itu berkata, akhirnya, ayat ke-8 bagian terakhir, akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Yang pertama tadi comparison, dia tidak punya apa yang dia tidak miliki. Apa yang Daud punya, Saul tidak punya. Lalu kemudian, ini yang berbahaya saudara-saudara. Yang namanya adalah merasa tidak aman, insecurity. Merasa tidak aman. Saul tidak aman dengan posisi dan kedudukannya. ketika seseorang itu tidak aman dalam posisi kedudukannya, dia akan menjegel, dia akan menjatuhkan, dan tidak mau beri kesempatan pada siapapun juga. Dia akan menjaga apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Dan itu Saul. Dalam banyak hal, saudara-saudara, karena iri hati itu adalah bagian dari dosa dan akibat dosa. Sama seperti Kain yang membunuh sebagai akibat dari dosa. Dan dosa itu memang pengen bercokol terus dalam kehidupan kita. Ingin menguasai terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan fondasi yang masalah daripada insecurity dan comparison adalah we are sinner. Karena kita orang yang berdosa. Tapi bisa diperlihatkan ada memang orang-orang yang mungkin yang ini lebih menghancurkan, lebih menjatuhkan kehidupannya. Insecurity. Merasa insecure. Merasa tidak aman, maksud saya. Merasa tidak aman. Dan itu terjadi pada Saul. Saya suka film silat yang, tapi yang bukan film silat yang dibohong-bohongin, tapi film silat yang bersifat sejarah saya suka. Lalu saya kalau ada film, lalu lihat sejarahnya benar gak ini terjadi atau enggak. Kalau benar terjadi, meskipun ceritanya dibohong-bohongin, ya oke lah. Ya, tapi ada satu cerita yang sangat bagus yang saya nonton itu. Sang Raja dulunya bagus. Berperang bersama dengan teman-temannya, jenderal-jenderalnya. Lalu kemudian dia jadi kaisar, jadi raja pada waktu itu. Lalu kemudian ketika jadi raja, dia tahu posisinya harus dijaga. Jenderal kepercayaan, teman sahabat baiknya yang mati-matian untuk dia. Lalu dia gak secure. Bahaya jenderal ini adalah pemegang begitu banyak tentara. Lalu dia mengizinkan sang teman jenderal yang dulu berperang sama dia itu mati, dan tentara-tentaranya ratusan ribu juga mati. Lalu di akhir ceritanya, ketika anaknya sang jenderal itu berhasil ingin menjatuhkan sang kaisar, sang raja. Lalu sang raja, anaknya tidak ingin membalas dendam, cuma pengen kasih tahu why. Lalu kemudian bahwa dibereskan, bahwa papanya itu bukan pengkhianat. Dia pengen rajanya itu jujur untuk mengatakan. Lalu sang raja di depan banyak orang, di depan anak sang jenderal dan anaknya juga yang ingin menyatakan kebenaran, ini satu kalimat yang sangat indah yang membahayakan. Tapi lalu dia menuding kursi dan dia berkata demikian, orang yang duduk di sana, katanya, orang yang duduk di sana sebagai raja, the king, itu akan berubah, katanya. Wow, saudara-saudara. That's, kalau itu gak hati-hati, akan merubah. Ingin mempertahankan, menjaga, dan khususnya orang-orang yang tidak merasa aman. Dan berpikir bahwa the king can do everything. Berpikir bahwa raja bisa menjaga, mempertahankan haknya. Dia lupa bahwa posisi dan kedudukan itu adalah dari raja yang tidak kelihatan, bukan dari dia. Insecure. Tidak merasa aman. Itu yang terjadi pada Saul. Dan Saul ingin menjaga sedemikian rupa posisi dan kedudukannya. Dan dia tidak ingin. Yang dikejar hanya satu. Dia tahu sekarang bahwa Daud yang ditabiskan jadi raja, dia sudah ditolak. Dia tahu ini harus dibunuh. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Soal iri hati. Saudara berkata, oh ini cerita tentang Saul, itu cerita tidak Kain, oh itu cerita tentang yang lain. Itu enggak terjadi pada saya. Lihat hidup saudara. Bukankah itu bagian dalam hidup saudara? Dan kalau itu dibiarkan, akan menghancurkan hidup, hubungan suami istri, hubungan anak-anak saudara, dan juga dengan relasi satu sama yang lainnya. Saudara berkata, how? Bagaimana cara mengatasinya? How? Bagaimana cara mengatasinya? Saudara-saudara, jealous harus segera diatasi. Karena kalau jealous tidak diatasi, itu akan mengontrol, menghancurkan hidup saudara. Jadi saudara harus dengan apa yang saudara harus lakukan. Apa yang harus saudara lakukan dengan kekuatan saudara. Saudara berkata dengan, aduh saya mau dengan, wah saya harus melakukan. Melakukan dengan kekuatan saya. Melakukan dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya mau berkembang. Saya mau lebih sukses. Saya mau melakukan banyak hal. Saya mau mengembangkan skill saya. Saudara-saudara, ketika saudara fokus sama diri saudara sendiri. Dan ketika saudara mengembangkan itu terus menerus. Tapi saudara tidak menyelesaikan yaitu akar permasalahan. Bahwa you are sinner dan aspek daripada sinner itu adalah rasa tidak aman dan comparison itu akan terus saudara bawa. Meskipun saudara punya gelar, punya kedudukan, punya pekerjaan. Akan dibawa terus menerus. Jadi ketika saudara berpikir bahwa kalau oh saya pasti bisa seperti itu. Pentingnya saudara membawa Tuhan dalam hidup saudara. Coba perhatikan apa yang kita pelajari dari Daud, saudara-saudara. Lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Daud. 1 Samuel 18 ayat 11. Lihat bagaimana Daud bisa tenang di tengah-tengah hidup situasi, di tengah raja yang iri hati ini, tapi dia tidak iri hati. 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Dalam konteks ini diceritakan bahwa Saul lagi pusing. Karena ada roh jahat masuk ke dalamnya. Sehingga dia jadi tidak bagus. Jadi susah untuk tidur. Dan stres dalam kehidupannya. Terganggu. Lalu kemudian dimintalah Daud untuk memainkan kecapi. Karena Daud seorang pemain kecapi yang bagus. Lalu kemudian Daud memainkannya. Tapi sudah dia tenang. Lalu kemudian dia berpikir, Saul berpikir, oh ini Daud. Hatinya yang penuh dengan jealous. Itu menghancurkan hidupnya, ingin membunuh Daud. Alkitab berkata, 2 kali tombak itu dilemparkan. Dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dalam kesadarannya. Dan Daud mengelakkan sampai 2 kali. Saudara lihat, 2 kali. 2 kali itu berarti Daud di sana. Daud tidak berpindah ketika sekali dia tidak lari. Dia ada di sana. Sekali dilemparkan, tidak kena, dia menghindar, dia masih tetap main. Dan 2 kalinya dia menghindar dan dia tetap main. Saudara-saudara, Saul makin takut, Alkitab berkata. Tapi yang kita lihat dari hal ini, cerita tentang Daud. Daud disikat, dihancurkan. Lihat dalam bagian ini, saudara-saudara. Di tengah situasi keadaan itu. Tapi Daud, dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu dia sudah ditabiskan dalam 1 Samuel pasal 16. Dia tahu ditabiskan jadi raja. Tapi dia tahu juga waktunya belum untuk dia. Karena Saul masih jadi raja. Dia tidak mau menyikat. Dia tidak mau membawa rakyat-rakyatnya untuk menghantam, untuk kudeta sang Saul. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Itu berarti Daud, dia bisa tenang. Dan salah satu rahasia Daud adalah karena dia membiarkan, dia merasa aman bersama Tuhan. Waktu Tuhan ada baginya. Dan waktu Tuhan ada baginya dan rencana Tuhan ada baginya. Daud tidak membanding-bandingkan kepada Saul. Ketika kita membandingkan dan merasa tidak aman, itu sangat berbahaya. Tapi Daud tenang bersama dengan Tuhan. Dan Daud tenang dalam keadaan seperti itu. Dia tidak comparison. Dia fokus apa yang dia lakukan. Disuruh menikah, dia menikah. Disuruh dikasih hadiah, dia ambil. Di sini syaratnya dia lakukan. Dia tidak komplain. Dia tidak kesal. Dia tidak marah. Dia tidak cemburu. Dia tidak ada keinginan untuk menghancurkan Saul. Karena dia tenang bersama dengan Tuhan. Ada waktunya bagi saya. Saudara-saudara, ini yang sangat indah, saudara-saudara. Ini yang sangat indah, cerita Daud yang begitu tenang karena dia mengerti tentang Tuhannya. Tapi di satu sisi, saudara-saudara, Alkitab berkata hal yang berbeda tentang Saul. The king yang dengan jealous ini, yang kontras. Hari ini, saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, dan dihubungkan dengan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan dalam perjanjian lama. Apa relevansinya dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Apa relevansinya bagian ini? Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang sangat menarik adalah bahwa sama seperti Daud yang bergantung kepada Allahnya, yang tenang bersama Allahnya, kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bisa tenang bersama dengan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa Yesus yang sudah mati, lalu kemudian dia bangkit, yang mengasihi kita. Yesus Kristus adalah kepuasan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, "Rejoice in the Lord." Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kekuatanku ada dalam Yesus di tengah situasi kekurangan apapun juga. Filipi 4 ayat 13, saudara-saudara. Alkitab berkata, apapun juga yang kita punyai itu akan terhilang. Tapi ketika kita punya Yesus Kristus, kita akan punya kekekalan. Jadi dihubungkan dengan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam bagian ini ketenangan yang luar biasa. Bahwa Yesus memberikan ketenangan bagi kita. Yesus ketika Daud berharap sama Tuhannya, Yesus juga yang sumber, dia mati dan bangkit di kayu salib untuk kita. Dia memberikan satisfaction dalam hidup kita. Dia memberikan ketenangan, keamanan, security, keamanan dalam hidup kita. Kita sebagai anaknya, Yesus mengasihi kita. Yesus kasih identitas untuk kita sebagai anaknya. Dia punya rencana yang indah. Dia menerima kita. Dia mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Menerima kita apa adanya. Dan dia punya rencana yang indah bagi dia. Petrus menengok, melihat Yohanes. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan dia? Karena dia udah tahu masa depan hidupnya yang akan nanti mati. Lalu kemudian dia melihat, memandang kepada Yohanes dalam Yohanes 21. Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku. Yesus berkata kepada Petrus, you follow me. Ikut aku. Pandang sama Yesus. Jangan memandang. Jangan memandang orang lain. Yesus Kristus memberikan ketenangan bagi dia. Ikut pada dia. Tenang sama dia. Dan membiarkan Tuhan memimpin hidup saudara. Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anaknya. Dia punya rencana yang indah. Dia punya kasih yang indah bagi saudara. Dia punya berkat untuk saudara. Dan dia punya sesuatu untuk saudara. Dan kita bisa tenang bersama dengan dia tanpa membanding-bandingkan kepada yang lain. Dan kita aman bersama dia karena dia sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita, sudah menerima kita. Dan kita bisa tenang bersama dengan dia. Sebaliknya, saudara-saudara, dikontraskan dengan Raja Saul yang iri, yang tidak bagus. Tapi the King of Jesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 1 ayat 19-20 berkata. Wahyu pasal 1 dia the kings di seluruh dunia ini, penguasa di dunia ini yang sedang memerintah dan nanti akan datang. Memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Bukan the king yang jealous. Bukan the king yang menghancurkan. Tapi ketika kita, the king memberikan kasihnya pada saudara. The king memberikan ketenangan bagi saudara. The king yang memberikan hidupnya bagi saudara. Sehingga saudara bisa tenang mengalahkan hidup saudara. Di mana kehancuran dalam diri kita yang dosa menguasai hidup kita. Menghancurkan kita. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus memberi ketenangan dalam hidup, dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara punya ketenangan dalam hidup ini. Karena dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dia punya rencana untuk saudara. Dia punya berkat untuk saudara. Dia punya identitas untuk saudara. Dan bersama-sama kita bisa berkata, Tuhan, perbarui hidup saya. Kalau saudara hari ini dipenuhi dengan jealous. Dipenuhi dengan jealous. Dipenuhi dengan iri hati. Dipenuhi dengan hati yang tidak tenang. Dan saudara merasa suka membanding-banding. Merasa tidak aman. Karena saudara cari di tempat yang salah keamanan itu. Datang pada Yesus Kristus. The King of King yang sudah mati untuk saudara. Yang mengasihi saudara. Yang ingin memberi ketenangan bagi saudara. Bukan menghancurkan hidup saudara. Dia memberi kepuasan dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama.